부탁하니. galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo isniina bisha diisembar ee sanadka 2023 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bini aadanimo ee soomaaliya.
sida ognahay waxaa ka jira waddankeena fatahaado, khaasatan meelo kamida gobollada dalka. fatahaadahan waxay saameyn ku yeesheen bulshada qeybeeda kala duwan, iyagoo siyaabo kala duwan u kala saameeyey. waxay aada u saameeyeen adeegyada ay gudbin jireen hay-adaha caalamiga ah, dowladda, sida iskuullada, caafimaadka iyo adeegyada kale ee aasaasiga ay u baahayeen ummadda soomaaliyeed. waxay aada u saameeyeen beeraleyda iyo qurufa deegaanka, sababtoo ah fatahaadaha ayaa aad u burburiyey wadooyinkii dhismaha gobollada uu ka jiro fatahaadahan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan hogaamiye dhaqameed lagu dilay magaalada Boosaaso.
nin malaaq ah ayuu ahaa oo malaaqyadaas ka mid ah. ninka isagaa saaka ayaa la dilay salaadii subax markuu kasoo baxay masaajidka, wadadii udhexaysay gurigiisa iyo masaajidka dhexdooda lagu dilay.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiinhaynaa, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. koonfurta marinka Gaza oo ay dad badan ku nool yihiin ayaa ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen. afhayeen u hadlay ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in howlgallada halkaasi ka socda ee ka dhanka ah Hamas aanay noqon doonin kuwo ka awood yar kuwa ka socda waqooyiga marinka Gaza oo sababay burbur baahsan. arrintan ayaa imanaysa xilli dowladda Maraykanka ay ugu baaqday Israa'iil oo ah saaxiibka ugu dhow inay ka fogaato waxyeelo kale oo soo gaadha dadka rayidka ah. isbitaal ku yaala koonfurta magaalada Khan Yunis ayaa sheegay in ay buux dhaafiyeen dad dhibaataysan. sarkaal ka tirsan qaramada midoobay oo ku sugan Gaza ayaa sheegay in meelihii ay u qaxi lahaayeen falastiiniyiintu ay gabaabsi yihiin. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in ku dhowaad 2 milyan oo qof oo reer Gaza ah ay ilaa hadda barakaceen. rajadii laga qabay xabad joojin ku meel gaar ah oo kale oo Gaza ka dhacda ayaa meesha ka baxday kadib markii ay burburtay xabad joojin 7 maalmood ahayd. Israa'iil ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto dagaalka ilaa laga gaarayo dhammaan ujeedooyinkeeda, oo ay ku jirto in Hamas ay xukunka ka tuurto, gabi ahaana ay burburiso. sarkaal sare oo ka tirsan Hamas ayaa sheegay in dib u bilaabashada wadahadalka ku saabsan isdhaafsiga laystayaasha Israa'iil ee ay hayso Hamas hayaan iyo maxaabiista Falastiiniinta ay tahay in lala xidhiidiyo xabad joojin joogta ah. dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ayaa xaqiijiyey dhimashada askartooda inay gaadhay 57 askari tan iyo markii uu bilowday howlgalka dhulka ee marinka Gaza. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in tirada guud ee askarta kaga dhimatay dagaalka Hamas tan iyo 7-dii Oktoobar ay marayso 401 askari. Daniel Hajari oo ah afhayeenka ciidanka Israa'iil ayaa tilmaamay in askarta Israa'iil ay si toosa uga hortegayaan dagaalyahanada Hamas. saako oo isniin ah ciidanka waxa ay soo saareen amaro cusub oo ku socda dadka reer Gaza si ay uga baxaan 20 goobood oo ku yaala marinka dhexe. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli afhayeenka hay-adda UNICEF uu sheegay in hay-addiisu aanay awoodin inay qeexaan masiibooyinka lagu hayo caruurta reer Gaza. tirada dadka ku dhintay daadad iyo dhul go-ay waqooyiga Tanzania ayaa kor u dhaaftay 74 qof, iyadoo 58 kalena ay ku dhaawacmeen kadib roobab mahiigaan ah oo halkaasi ka da-ay, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Tanzania. qaadad ba'an oo ay sababeen ififaalaha cimilada El Nino ee badweynta Hindiya ayaa waxa ay ku dileen boqolaal qof gudaha Kenya iyo Soomaaliya, waxayna ku qasbeen boqolaal kun in ay guryahooda ka barakacaan tan iyo markii roobab xilliyeedka ay bilowdeen bishii Oktoobar. Hawlgallada baadigoobka iyo samata bixinta ayaa ka socday gobolka Manyara, iyada oo mas-uuliyiintu ay ku baaqayaan in meydadka qaar ay ku xayiran yihiin dhoobada. Gudoomiyaha gobolka Manyara, Queen Sendika, ayaa u sheegtay saxaafadda goor dambe oo xaddi. Ku dhowaad boqol guri oo ku taal tuulada Katesh ee degmada Hanaang ayaa waxaa liqday dhul go'ay, sida ay ku sheegtay madaxweyne Saamiya Suluxu Xasan, fariin muuqaal ah oo internetka soo dhigtay wasaaradda caafimaadka. Isbeddelka cimilada ayaa keenaya dhacdooyin cimilo oo aad u daran oo soo noqnoqda, sida ay qabaan saynisyahannada ku takhasusay cimilada. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Deegaano badan oo Soomaali ah waxaa weli ka taagan xaalad bini aadanimo oo ay sii adkeeyeen roobabka iyo daadadka. Hay-adaha gargaarka ayaa qoraalkii ugu dambeeyey shalay daabaceen ku sheegay in dadka ay saameeyeen abaaraha iyo roobabka ay ka badan yihiin 2,400,000 oo qof, halka in ka badan 1,000,000 ay barakaceen, in ka badan 110,000 ay dhinteen. Waxa kale oo ay sheegeen in uu kordhay walaaca laga qabo cudurro dilaaca. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Daadadka iyo fatahaadaha El Nino ee ka dhashay roobabkii dhowaan ka da'ay Soomaaliya ayaa sababay in dad badan ay ka barakacaan guryahooda, sidoo kalena ay ku baaba'aan xoolihii iyo dalagyadii kasoo go'i jiray deegaanada ku xeeran labada webi ee Shabeelle iyo Jubba. Waxaana jirta in ilaa iyo iminka ay qaylodhaan ka imanayso goobaha ay ka dhaceen fatahaadaha. Haddaba daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay Soomaaliya maxay uga duwan yihiin kuwii hore? Cabdi Axmed Baafo waa wasiirkii hore beeraha.
Daadadka Soomaaliya ka dhacay sanadka 2023-da waxaa lagu tilmaami karaa daadadkii ugu khasaaraha badnaa, ugu baahsanaa oo taariikhda Soomaaliya inta la xasuusto soo martay. Waxaana ka dhashay khasaare aad u badan oo xoolihii dadka ay lahaayeen magaalooyinka deganaa, gaar ahaan webiyada dadkii ku dhowaa soo gaaray, ganacsigooda soo gaaray, guryahooda ku baaba'een, xoolihii ku jiray ka baaba'een, beerihii tacabka lagu dhintay oo iyagana halkaas dalagyadii ay ku go'een. Khasaare markaa waxaa soo gaaray aad u weyn, guryo ku baaba'ay, iyagana ku dumay. Khasaaraha kan daadadka kan ay keensadeen wax Soomaaliya keliya u gaara ma ahayn, tani waxay ahayd mid gobolka kan geeska Afrika oo dhan, dowladaha degan oo dhan ay wada taabatay. Soomaaliya markaad fiiriso, laba arrimood baa iyagana loo saarin karaa sababaha. Mid waxay tahay isbedelka ku dhacay cimilada guud oo adduunyada oo dhan, sida hadda aan sheegayna meelo badan ay daadadkaasi ay soo kordheen, oo waxaa lagu jiraa mar roob kalala'a yahay iyo mar roob xaddigiisa aada u badan yahay oo aan la qaabili karin uu soo da'o muddo gaaban oo ku da'o, markaas halkaasi ka dhashan fatahaado khasaarooyin xoog leh keysta. Midda kale too jirta waxay tahay guud ahaan iyadana dunyada ka socota, dadku waxa ay isbeddel ku sameynayaan habnololeedkooda, waxaana ay kasoo guurayaan miyiga, waxay usoo guurayaan meelaha la degan yahay magaalooyinka.
Waxaa jira dad badan oo go'doon ku jira kuwaasoo ay waxyeeleeyeen daadad ku soo rogmaday deegaanadii ay ku noolaayeen, waxaana arrintaasi ay yareysay gurmadkii ay dadkaasi heli lahaayeen, sida ay ku warramayso Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka, sidoo kalena ka mid a guddi uu dhowaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay wax ka qabashada arrintan.
Problemka ugu weyn oo gurmadka qabsaday ama ka hakiyey ama ciladaha la tabaayo ee ka dhacday waxa waaye, biyihii markii webigii uu soo fatahay oo dadkii ay u ogoleen oo meelay ka baxaan lahayn, mushaakilku waxa waaye doonyo ma lahaayo oo doonyo tiro badan ma jirin, hal iyo labo oo lagu geynayo dhibaato. Dhibaatada wax mucaawinada lagu qaaday ama doonyadaas lagu qaaday waxay ahayd helikobter lama haysto, dalkii helikobterra ma lahan, hal helikobter oo WSB ya kiyaa taal raashinkii iyo gurmadkii wixii adigu waa qiyaas kartaa oo intaas baaxadas leh hal helicopter siday wax u gaarsiin karto ila baabuurti meel ay maraysaa malahan diyaaradii meel ay ku dageysaa malahan marka problem way ayaa xaggaas ka dhacay ma ahan marka arintaas arin dawlad kaliya ma aha waxay u taala shacabka Soomaaliyeed ee maalin walba ay ku dhacaan waxan waxay u taala Soomaali weyn in ay isbeddelka cimilada ee adduunka dhan ka dhawaaqay oo Soomaali mar hore looga dhawaaqay oo inaan u feejignaan inaan la qabsanno oo aan la qabsanno arrimahaas ee cimilada waa inaan hadda waad arkaysaa anagoo shabeelada ka sugeyno jawaano geeynay Jowhar iyo Hiraad iyo ayaa halkan ka soo qeyladii ka soo yeertay meel aan la filin
meelaha magaalooyinka iyo goobaha miyiga ahba waxa ka jira qorsho xumo ku aadan qaabkii looga gaashaamo lahaa daadadka iyo fatahaadaha inta badan dalka ku soo noqnoqda sida uu tilmaamayo mar kale Cabdi Axmed Baafo
magaalada waxay leedahay biyo soo gali jiray biyo agmari jiray dooxooyin xukuma biyaha shaqadi jiray wixii dhan waa la wada tagay maartay waxa maqan marka qorshihii dowladeed ama ha ahaato midda deegaanka hoose ah oo ha ahaato ama ha ahaato midda dowladda goboleedka ah ama midda federaalka ahaatee ee qorshihii lagu hagaajin lahaa ee nidaamkan hadda socdo oo magaalooyinka aad loo soo degayay maartay meel biyo maraan inay leedahay waa midda aan kulligeen hadda wada tilmaameyno jid aan biyo lahayn biyo maraan aan lahayn waxaa ka dhalan kara waa la yaqaanaa marka waa dib in loo fakar oo isbeddelkaas cimilada iyo isbeddelka habdhaqankeena iyo nolosheena ku dhacay waxay u baahan tahay inta la isku xiro in laga fakaro sida muuqatana waxaa la filayaa waxa kan inay halka ku joogsanin oo ay soo noqon doonaan fatahaada noocan oo kale ay soo noqon doonaan waxaa iyadana muhiim ah in aan la ilaawin nabaad guurka ka socda miyiga ka socda geedaha la jaraayo ayagoo qalalan la jaraayo dhulkii oo maxaan ku yiraahdaa shalito hawdaha oo maanta laga dhigaayo meel aan hal geeda lagu arkin waxa ay taasi dhalinaysaa dhibcaha roobka markay dhulka ku dhacaan in ay ku joogsan waayaan oo geli waayaan dhulka ay geli waayaan oo markaasna ay daadadkii ay ka dhashaan oo maxaan ku yiraahdaa toogogii ay aadaan taasina waxa weeye waa arrin iyadana u baahan in loo soo jeesto
Nasra Mahad oo ka tirsan howlwadeennada la shaqeeya hay'adaha ku howlan arrimaha bini'aadnimada ayaa ka warbixisay saameynta ay geysteen roobabkii deerta ee ka curtay Soomaaliya.
Sida ognahay waxa ka jira waddankeena fatahaado, qaasatan meelaha kamid ah gobollada dalka. Fatahaadahan waxay saameyn ku yeesheen bulshada qaybeeda kala duwan iyagoo siyaabo kala duwan u kala saameeyay. Waxay aad u saameeyeen adeegyada ay ku tanjireen hay'adaha caalamiga ah, dowladda sida iskuulada caafimaadka iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah ee u baahan ummadda Soomaaliyeed. Waxay aad u saameeyeen beeraleyda iyo quruxda deegaanka sababtoo ah fatahaadaha ayaa aad u burburiyay wadooyinkii dhismaha gobollada uu ka jira fatahaadahan. Si loo caawiyo ama looga soo kabado fatahaadahan waxay saameynta ay geysteen. Haddii aan talo yar ka bixiyo sida loo caawin lahaa dadka, waxaa loo baahan yahay inay helaan beeraleyda xeelad ay ku sii wadan karaan abuurkooda ay ka faa'iidaysan iyo biyaha. Waxaa kaloo aad u wanaagsan in loo abuuro meelaha ay saameyn fatahaadaha adeegyo dhismo si loo soo celiyo bilicda deegaanka, maadaama haddii fatahaadaha ama daadad ay yimaadaan dadka ay qaxayaan u qaxayaan meel ka baxsan meesha ay ku noolayaan, waxaa laga yaabaa inay ka dilaacaan cudurro badan. Marka waxaa loo baahan inay helaan adeegyo caafimaad. Sidoo kale caruurta waxbaranaya waxaa hakad ku imaanaya waxbarashadoodii, marka waxaa la rabaa in looga abuuro meesha walba ay u qaxaan waxbarasho. Waxaa kaloo loo baahan yahay in loo sameeyo biyo dhaamin ama looga qodo ceelal meelaha ay degaan dadkaas si aysan biyolaan ugu dhicin.
Ugu dambeyntii, Diiniye Maxamed Cali ayaa soo jeedisay talooyin ku aadan qaabka wax looga qaban karo fatahaadaha dalka ka dhacay oo ay ku sheegtay inay yihiin kuwii ugu ba'naa ee Soomaaliya soo mara.
Waxaa loo baahan yahay in dowladda iyo shacabkeeda iyo ganacsatada ay ka fikiraan wixii fududeyn lahaa, waxaan yareyn lahaa, sida webi qodistii, webigii in la qodo markuu guro oo webigii qodo oo la qodo ilaa webigii wuxuu la sidnaanaya dhulkii, carasi u keenayo jaa wuxuu levelkii dhulkii la sidnaanaya. Taa in laga fikiro in la sameeyo biyo xireenno oo webigii markuu biyo badan keeno biyo xireen loo keydiyo dadka, si hadhowti markii webiga uu guro loogu soo furo oo beerihii iyo dadkiiba ugu noolaadaan. Mashaariicdaas oo horumarka leh ayaa loo baahan yahay, ee looma baahna wax gargaar degdeg ah keliya inuu socdo, waa inay isbarbar socdaan gargaarka degdega ah iyo mashaariicda horumar. Taas ayaa looga xirsi kori karaa, maahine waa waray marna dadada maqaad waa waray marna oomana u dhiman ma aha
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
haddaba magaalooyinka ay daadadku saameeyeen waxaa ka mid ah magaalada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha Afmadow Maxamed Amiin Cusbaan
Haaruun runtii magaalada waa saddex kamel oo laba meel magaalada waa laga baxay guriga waa laga baxay guriga biya galeen suuqii magaalada laga adeeyay biya galeen dukaamadii iyo suuqii iyo madaxana magaalada bartamaheeda biya galeen waa laga baxay xaafadahana ilaa saddex qaybood laga baxay marka dadku waxay waran yihiin banaanka ilaa 15 km laga bilaabo Afmadow 1 km 2 km shan ilaa 15 km baa dadku isdaba daatay ilaa Boholgof waa iska arin uu ma taqaana maadaama roobku ay badnaayeen biyaha ay aad u badnaayeen meel badan ay ka soo gudoomeen meesh magaalada lag bay leedahay lagta magaalada dhaxmarto ayaa biyihii ka batay marka biyihii waxay noqday inay magaaladii ku fidaan marka arinta sidaas ay u dhacday haddana weli magaalada biyihii waa maansigay u dhaansan tahay biyihii waa buuxa roobku waa yar istaagay labada maalin roob ma diin oo hadda roob cusub oo biyo cusub hadduu roobku sii wadi lahaa inta yare la joogana lama joogeen
marka biyahan magaalada dhex eegaaga sidee baad u wasaaraysan
may anagu waxa uu yahay dabeecadu caadiyan hadii roobku istaago inta badan biyuhu way socdaan biyo fadhiya maaha biyuhu waxa weeye waa leeg biyaha leegta ka soo gudoomeen marka roobku istaago biyuhu maxay noqonayaan leegtina ku laabtaan biyaha leegta way socdaan waa inta badan waxa weeyaan leegtana waa leegtan dheer ee ka timaada ilaa dadan soo marta oo lag dheera weeyaan ilaa dhiseeg waa maana ku dartaa oo 60 km u jirto Kismaayo oo dhiseeg oo wabiga Jubba meesha ka soo fataa inta badan oo waayihii hore loogu talagalay intaqaana beeralayda ee Mooska ay kanaalo sameeyeen kanaaladaas marka dhiseeg ku soo shubaa dhiseegna marka wabiga soo fato oo dhiseeg u buuxsamo biyaha dhiseeg naftoodu waa weeyaan biyaha lagtan socda way soo noqtaan sababtoo biyaha ka hor yimaada marka biyuhu meel ay aadaan marka weeyaan dhulka caadiga miyiga ku fidaan iyo magaalooyinka marka magaalada Afmadow marka inta badan wabiga meel kuma taalo oo wabigu waa ka fog tahay oo 190 km uu jirtaa laakiin waxa weeyaan lagtan ayaa wabiga oo kale noqonaysa marka caadiga marka yar yarba uu noqon doonaa hadii la yiraahdo
waa garta marka maxaa khasaaro ay biyuhu u geysteen guryaha iyo dadka iyo hantida kale biyuhu halkee bay joogaan dharar ahaan
biyaha halkoodii bay joogaan weli maadisaa uma noqonin halkii ay joogeen bay joogaan suuqii weli waa biyaysan yahay magaaladii weli waa xaafadii ay galeen waa siday u biyaysan yihiin marka waxaa khasaaraha ugu badan waxa weeyaan raashinkii dadka ka qaadeen guryihii alaabti taalle bay wada qoyeen ka qaadeen mataqaanaa dadkii waxba lama yala bixin dadku ayaga dharkoodii waxay u la baxeen caruurtoodii la baxeen iyo wixii ay qaadan kareen marka dadku bacyay ku jiraan hadheer geedada ay bacyay saarteen geedaha hoosooda ku jiraan oo bacyay u saaran yihiin halkaas guryo waa oo waxay sugayaan roobku inuu ka biyihii ka baxaan hadhowga dar guryahooda ay safeysteen way haddana ka shaqeeyaan oo waxay ka saaraan ciid iyo wixii ay biyaha wateen wasakh ah marka waa dhibaato waxay ku sameeyeen unacriyaamin fara badan xagga dhaqaalaha ayay ku sameeyeen hadda naf ma goyin oo haddana dad bay dileen ma lihiin laakiin unacriyaamin badan bay ku sameeyeen dad ay qaadeen biyo way jireen waa laga soo dhicay waa laga soo qabtay haddana dowman baa lagu shaqeynayaa waa labada magaalada labada dhinac waxa weye labada daan magaasha wabiga lagta ay marto dhinacaasisa xaafadan dawadaad iyo madaxana barakacayaasha kasoo baxay goosho dhan meelaha ay degeen dhinacaasi bariga weeyaan dhinaca bariga magaaladana inta badan galbeedkii ku taala oo lagta uga taala marka hadda doon baa dadku iskaga gudbayaan iskaga adeegan hadda iskuulkii baa saaka la furay iskuulkii la furay ilmihii xagga kale kama iman karaan ilaa la soo gudbiyo marka doonkaas aan ugu shaqeynaynaa hadda si voluntary ah marka waxaan war adiga khasaaraha waa jira laakiin hadda khasaaraha naf ma dhicin alxamdulillah
waa marka maamul ahaan dadka deegaankana markaad la hadashay maxaa hadda loo baahan yahay ugu muhiimsan
walaal walaal waad garan kartaa dad magaaladan oo alaabteeda raasinkeedii waxay qoyay waad garan kartaa dadka raasin ma haystaan waxa meelaha qaar shubashuban baa laga sheegayaa oo biyahaas banaanka cabayaan dadku waxa weeyaan dawa loo baahan yahay biyaha qudigood in ay kala mataqaana karoti waxa lagu soo jiraa biyaha lagu kala gooyo waxay u baahan yihiin mataqaana gogol iyo meel ay galaan bay u baahnaayeen intay waxaada ka horreeyey oo aad biyaha guryo dadka guryahooda weli biyaha ku jiraan marka baahidu way badan tahay aad bay u badan tahay waad garan kartaa dad ilaa 67,000 oo dad magaalada degana marka dadkiina banaanka waran yihiin waxbana ma haystaan meel waa raashinkii magaaladana waa intii yareed biyaha qaadeen intii kalena waa dhamaadeen raashin haddaba xitaa ninkii lacag haysto meel wuxuu gato ma helayo wadooyinka dhan wadanku waa ka xiran yahay diyaarad ma imaan karto oo gaari dhaqaaqayo ma laha meel u dhowo raashin ay laga soo doonanayona ma jiraan 120 km kismaayo weeyaan bad baana kasoo kaysaa dhul macdan wada biyeysan dhowdhi waa 145 km waxaa kasoo kaya mataqaanaa biyo iyo daad iyo mataqaana marka meel hadda ay dadku ay xitaa raashin ka helaan ma helayaan haddaana lala soo gaarin gurmad gurmadkiina xitaa wax lagu keenaa iska adag waayo diyaarad mar haddayna dayi karin gaarina iman karin helicopterna waxay keeni kartaa iska yar oo hadda waxaan ka hadlaynay deero xamara la hadlayay in helicopter bal wax lagu keenkeeno 3 tan bay qaadaysaa la yiri helicopterka raashin haddii la soo saaro 3 tan hadda waad garan kartaa waxay tari karto marka aad bay u adag tahay xaaladdu haruno
marka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ra-iisul wasaare hogaaminayna way idin yimaadeen dhowaan sideeba wax idin soo gaarin ilaa hadda
hadduu runtii waa iyagu waxay waxaa jirtay waxbaa lacag oo ay keentay mataqaanaa dowladda Jubbaland marka hore ay soo dirtay oo raashin lagu gado ilaa 200 qoys waxaasna waa ra-iisulka ugu dambeeyey buu ahaa magaalada xitaa haddii lacag la soo diro hadda lama helayo madaxda timid madaxweynihii Jubbaland yimid ra-iisul wasaarihii Soomaaliya yimid waxa weeyaan maalin dhan bay joogeen bulshadana way la hadleen bulshadii oo biyo dhextaagan bay la hadlayeen mugtahay marka waxa weeyaan aad bay u adag tahay inay wax taraan xitaa sababtoo meel wax la soo mariyo ma laha marka waxaan ka hadlayna waxa weeyaan bal in helicopter un wax lagu soo yardaadaad gureeyay 3 tan baa la sheegaya inay qaadi karteen bal inay hadda ka dambeeyo dawana la helo raashinna la helo labadaas hadda ugu daran iyo bacyadaas oo dadku biyaha ay ka galaan dhaxanta iyo qabowga iyo kulaylka iyo labada way jiraan maalintana waa kulayl habeenkina waa qabow roobkina wuu daayaa weli hadda roobkii lagama maalin kastoo labada maalin usantiin weli waxa weye xilliga roobaadka lagu jiraa
aad ayuu mahadsanyinkaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha afmadow maxamed amiin cusmaan oo u warramayay haarun macruuf dhinaca kalena qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanada beeraha ah ee waqooyiga kaga toosan Kismaayo ayay ku dhufteen daadad xoogan waxaana qaar ka mid a dadka deegaanku ay sheegeen in qoysas beeraley u badan go-doonsan yihiin waxaana laga dayrinayaa xaaladaha ay ku nool yihiin dadka deganaa deegaanadaasi wariyaha v o eda aadan maxamed salaad ayaa arrimahaasi ka waraystay guddoomiyaha deegaanka buula guduud maxamed cabdulaahi cabdulle
aad baad u mahadsan tahay waxaan kaala hadlayaa meel la yidhaahdo dhumaase oo hal kilo mitirya bar u jirta magaalada buula guduud
halkaas maxaa idin geeyey
halkaa waxaa na geeyey col qabow waa na galay oo biyaah
gartay
naf naga muusan goodinin haddiina naga muusan dhicin kale ee beerihiina waa naga galay daladkiina waa naga galay
gartay
waxaa nagu khasartay marka meeshaasoo la yidhaha dhumaase oo horay 97 ilaahay dadku badbaadiyey markii horena nooba asteysnayd intii la qaylinayay yaanu ku guur adee guriya nooma dhisna waxaa weeye ninka ugu karta ku jira dhagaxaaye waa ninka laba bacosit
gartay
kii kale uu iska fadhiyaa
waa tahay waa sidee marka xaaladda deegaankii aad ka barakacdeen ee buula guduud dhinaca laamiga ka waran xaafadihii kala duwanaa ee magaalada bal ka waran
buula guduud iyo laami iyo walu way shayaan
gartay
intaa meel gabalah oo banaan kuma jirto magaalada dhexdeeda biyuhu hadda sabaynaya
buundadii ka waran ee deegaankaas ku taalay ee isku xidhaysay buula guduud iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow
buundadii isku xidhaysay ilaa muqdisho iyo Kismaayo isku xidhaysay buundadaas tacab dan baa looga noqonayaa way gooday xalay bay kaxday
gartay
way dintay in inkastoo hadda anaga eriyadaas wax duca u sareeyay anagu aanu nahay oo hadda aan ilooyinkii kale laga lahayn dad taagan yihiin oy nala joogaan qaarkoodna dambuulba uu tagay wax halkaa ka iman karaa dowladdii ku yimaadeen mooyaane ma jiro
dhinaca kismaayo iyada ka waran wadada ma idiin furan tahay
maya wadada way naga go-an tahay
gartay
eleyaxaasa weyne waa ka go-an tahay
gartay oo daadadkii baa gaaray
daadadkii baa gaaray shalay baa ugu dambeysay martaan gaadiid mara meesha la yidhaahdo bunda mas-uul oo u dhaxaysa yanto iyo buyo buyodna iyada caawa eey goodo waa loogu qaateen
waa tahay marka idinku xaggee baa taakulo ama cunno ka heshaan adiga iyo guud ahaan dadka deegaanka ka barakacay oo dhanba ee reer buulguduud
anagu wixii aanu haysanay ee horey u haysanay ilaaynu siiyey inay ku yartahay inay ku badan tahayba wixii horeunba hadda la raacayaa waxa cid noo timid oo intii hadda afar beri wey biyo intay socdaan aanu malaynin gabar lagu wiya wasiir baa arin saddexaad noo timid
gartay
ilayn bay ahayd oo adigu way noo timid waa nasu wareysanay oo markaa meesha aanu degnay oo nadayayo oo na dhulkii cabiraynay noo yimaadeen waa sawir duuni bay qaateen waanu kala tegnay
ka waran bal dadka dadka halkaas degan ee ka barakacay deegaanka bulguud xaaladooda waa sidee
adeer xaaladooda wallahi lama qiimeyn karo qof hadda caawada baryagal haysa iyo qof aan haysanin labada way isugu jiraan inta aan baryagal haysanin baana badan oo geeda hoos fadhida nin guri xariisa ku jiray oo aan bacda sidan gadana karin baa yaa boqolkiiba sagaashana waxaa la mahadiisa salaya maanta roob nama helin oo roobku uu nagu yaraa intaasa alla mahadiisa oo mataqaana maxaan ku yidhahdaa hadda caawa lagu jiifanaya hadda maanta salay na helila dadku waaba ku dhihi karaa waxba jintaan laga yaabi
waayahay maxaad codsanaysaan oo ku baaqi lahayd
wallaahi adeerow wax badan baanu codsanaynaa oo ah in dadkaas lala soo gaaro kow marka ugu horeysa baleerta hooyi in lala soo gaaro marka labaadna in lala soo gaaro sahaydii ama ay ku dheeraan ama meesha ku haysan lahayd in lala soo gaaro ciyaadaha iyo maamulka jubbaland labadaba waxaan leenahay dadkaasa loo soo gurmado meesha la yidhaha istanbul oo hadda aad dadku ay ugu mashquulsan yihiin waxa weeyaan waa iyagu hadda baahidooda biyihii way ka baxeen
gartay idinkaa go-an
lakiin annaga biyihii way nagu shaqeeyaan wadada way go-an tahay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha deegaanka buulaguduud ee waqooyiga kismaayo maxamed cabdulaahi cabdulle oo u warramayay wariyaha v o eda aadan maxamed salaad halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a malaaq ibraahim cabdiraxmaan cabdi oo ka mid ahaa isimada kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa saaka lagu dilay magaalada boosaaso xilli uu kasoo baxay masjid aan gurigiisa ka fogeyn oo ku yaala xaafadaha biyo kulule ee magaalada bariga ee boosaaso qaar ka mid ah laamaha ammaanka ee gobolka bari oo ay v o edu wax ka weydiisay cidda ka dambeysay dilka malaaqa ayaa sheegay inay baaritaan ku jiraan oo aanay xilligan ka hadli karayn dhacdada jimcihii lasoo dhaafay ayaa waxaa gurigiisa lagu dhex dilay khadar cabdi cali oo ahaa guddoomiyihii bulshada soomaali galbeed ee puntland sultaan maxamed guudle xuseen oo ka mid ah isimada koonfur galbeed ee ku sugan magaalada boosaaso ayaa wariyaha v o eda faadume yaasiin jaamac waxa uu uga waramay sida uu dilka malaaqu u dhacay
ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun allah unaxariis dilay waa la dilay malaaq ibraahim cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa simada wuxuu ka mid ahaa koonfur galbeed kasoo jeeda oo gobolka bari puntland ayuu ka mid ahaa nin malaaq ah ayuu ahaa oo malaaqyadaas ka mid ah ninka isaga saaka ayaa la dilay salaadii subax markuu kasoo baxay masaajidka wadadii udhexaysay gurigiisa iyo masaajidka dhexdooda lagu dilay
yaa ka dameeya dilkaas
anugu ma garan karno guriga malaaq iyo keygana waxay isu jiraan adugu in yar bay isu jiraan laba masaajidooda isku xigta ayaanu kala deganayn marka dilkaas markaan maqlay horaan kasoo dhaqaaqay dadka eheladda markii loo sheegay buu kusoo yaacay oo iyo dadka deriska baa soo qaaday waxay geeyeen cisbitaalkay geeyeen
dilkiisa maxaa loo adeegsaday
solad baa lagu dilay ilaa lixa baa lagu dhiftay masjidkii iyo gurigiisa hal wada u dhahaysaan ku dhahay oo waaba isa saaran yihiin marka wadadaas markuu masaajid kasoo baxay wadada dhexdeeda lagu dilay marka dilaamiga amniga meesha tagay iyagii baan ku mashquulsan hadda xog iyo wixii heli karo laakiin
ma rag badan bay ahaayeen ma sahlin baadile
horta dhadder waxa weeye waaqac jira waxay tahay qof dilay markii oo maalin cad baad dadka la dilaa cid xog bixisan ma leh hadii la arkay hadii kala boo wax bixisa hoga ma jirto hadda wixii hoga ururina ama hadda lagu jira waxa ku jira CID laama amniga ku jira marka insha Allah taala wixii kale la helo ayaan ka war sugeynaa anagu laakiin deeciida sadexii ama qofba meesha dilay ama dad badan baa lagu dilay taayir hoggaamiyaha ma hayno anagu
ka laga reebo inuu ahaanin xisnimada kamida koonfur galbeed ee gobolka bari wax kale oo teetala oo haye ma jirtaa
teetal kala ninkan haduu nabadoon yahay ama isan beeled yahay ama umadaas oo dhan nin metel ay u yahay wax teetalka kale uu yeelanayo waxa teetal kale uu leeyahay ama uu lahaa ma jiro marka nin wadaad ah sidiisa kala masaajidada iskaga jiro tafasiirta dhageysto oo quraan masaajidada ku akhristo mishaay lagama waayin jirin runtii dadkii yaqaana aad ba maanta maarata dadkii oo maarata bartay masaajidada ku bartay oo u soo dhoofteen isbitaalka marka nin taasee buu ahaa wax kale oo haddana ku ognahay mid kale nin oo dad isku hor imaadaan ama dad isgalaanba ma ahayn nin aad wanaagsan buu ahaa marka kulli waqtigiisa la gaaray maanta ilaah baa naga jeclaaday ilaah uu naxariistaan leeyahay
cid waxaan jabaada iyo wax cabsiya oo ku jirta ma way jirtaa ka hor intaan la dilin
hadda de horta falka saa ku dhacay dee wixii maarata qofkii xataa haddii wax mu sheegay uu jiro anugu hadar weli wada wax nala wadaagay ma jiraan isagana waxba nooma sheegin laakiin isaga wixii soo galo maalinkii maalin walba waa nasarkeenee oo hog baan ka heli lahayn wixii xalay ka horeeya marka kulli hog dheeriya qof haddii uu jiro hayso waa noo sheegi doonta laakiin hadda weli hog ma hayno hanjabaad cid usoo hanjabaysa hadeer aan tabaynana maba jirtaba inkaa nin oo hadeer wuxuu ahaa iska maarata mihrad yarna waa haystay ganacsadeen wuu ahaa laakiin ma aha maarata
xaggee ku ganacsan jiray
suuqa dhaadiis buu wuxuu kulahaa mihrad yar oo sandaqadaha usoo lahaa lagaash ku gali jiray
waa gartay bal ka waran dareenka bulshada hadda uu ka
sii jiro aad iyo aad baa maarata dareenka uu kacay maal isbitaalka meel cag la dhigaa la waayey iyo gaarihiisaba marka annagiiba hadda dadkii kala dareerinay waxaan dhahnay duhurka ayaanu aasaynaa iska kala taga ilaa ay hadda isbitaalka waa la buuxiyo banaanka nin qaaliya buu ahaa runtii allah u naxariiso qof walba waqtigiisu ku baxayaa waqtigiisa ayay ahaatay
laamaha amniga waxay idiin sheegeen
laamaha amniga hadde waxaan la wadaagnay annaga arrintaa dhacdadan dhacday iyaga ayna shaqadooda ahayd inay galaan oo ay baaraan oo ay ogaadaan marka annaga de markaan u tagnay waxaan idi inaan aasnaan rabnaa warqadii aasid ayay noo jareen wixii kaleo de maarata meesha dadka tageyn wixii oo hog ah qofkii waxaay waa u wareysteen laakiin adeer wiili waxba kama soo bixin baaridii bay ku gudi jiraan markii natiijada iyaga noo soo sheegi doona insha allah
aad ayuu mahadsanyinkaasi waxa uu ahaa suldaan maxamed guudle xuseen oo u warramayay wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goordhow waxaad dhegeysan doontaan warbixino kala duwan iyo weliba doodii gaabneyd iyo barnaamijyo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida koonfurta marinka kaza oo ay dad badan ku nool yihiin ayaa ciidamada israa'iil ay duqeeyeen afhayeen u hadlay israa'iil ayaa sheegay in howlgallada halkaasi ka socda ee ka dhanka ah xamaas aanay noqon doonin kuwo ka awood yar kuwa ka socda waqooyiga kaza oo sababay burbur baahsan arrintan ayaa imanaysa iyadoo maraykanku ugu baaqay israa'iil oo ah saaxiibkiisa koowaad in ay ka fogaato waxyeelo kale oo soo gaadha dadka rayidka ah isbitaal ku yaala koonfurta magaalada khan yunis ayaa sheegay in ay buuxdhaafiyeen dad buka sarkaal ka tirsan qaramada midoobay oo ku sugan kaza ayaa sheegay in meelihii ay u qaxi lahaayeen falastiiniyiintu ay gabaabsi yihiin qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay ku dhowaad 2 milyan oo qof oo kaza ku nool in ay hadda barakaceen rajada laga qabay xabad joojin ku meel gaar ah oo kale oo kaza ka dhacda ayaa meesha ka baxday kadib markii ay burburtay xabad joojintii 7 maalmood socotay israa'iil ayaa sheegtay inay sii wadi doonto dagaalka ilaa laga gaarayo dhammaan ujeedooyinkeeda oo ay ugu horeyso in xamaas ay tirtirto ciidamada israa'iil ayaa xaqiijiyey in dhimashada askartoodu ay gaadhay 75 askari tan iyo markii uu bilowday howlgalka dhulka ee kaza ciidanka israa'iil ayaa sheegay in tirada guud ee askarta kaga dhimatay dagaalka xamaas tan iyo oktoobar 7-deedii ay marayso 400 askari Daniel Hajari afayeenka ciidanka Israa'iil ayaa tilmaamay in askarta Israa'iil ay si toosa uga hortagayaan dagaalyahanada Hamas. Saako isniin ah ciidanka Israa'iil ayaa waxay soo saareen amarro cusub oo ku socda dadka reer Qasa si ay uga baxaan 20 goobood oo ku yaala Mareykanka. Arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli afayeenka hay'adda UNICEF uu sheegay inay hay'addiisu awoodin inay qeexaan masiibooyinka lagu hayo caruurta reer Qasa. Tirada dadka ku dhintay daadad iyo dhul go'ay waqooyiga Tanzania ayaa kor u dhaaftay 74 qof iyadoo 58 kalena ay ku dhaawacmeen kadib roobab mahiigaan ah sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Tanzania. Dadad ba'an oo ay sababeen ifaalaha cimilada ee El Nino ee badweynta Hindiya ayaa waxa ay ku dileen boqolaal qof gudaha Kenya iyo Soomaaliya, waxayna ku qasbeen boqolaal kun in ay guryahooda ka barakacaan tan iyo markii roobab xilliyeedka Oktoobar u bilowday. Hawlgallada baadigoobka iyo samatabixinta ayaa ka socday gobolka Manyara iyadoo mas-uuliyiinta ay ku baaqayaan in maydadka qaar ay ku xayiran yihiin dhulka dhoobada hoosteed ah. Gudoomiyaha gobolkaasi Manyara Queen Sendika ayaa u sheegtay saxaafadda goor dambe oo xaddi ahayd. Ku dhawaad 100 guri oo ku yaala tuulada Katesha ee degmada Hanang ayaa waxaa liqday ama liqay dhul go'ay, sida uu sheegay ama ay sheegtay madaxweyne Saamiya Saluuxo Xasan. Fariin muqaal ah oo ay internetka soo dhigtay wasaaradda caafimaadka, isbedelka cimilada ayaa keenay dhacdooyin cimilo oo aad u daran oo soo noqnoqda, sida ay qabaan saynisyahanada ku takhasusay cimilada adduunka. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd, waxaynu la socodsiinaysaa Siinab Abuukar.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maalmo ka hor ka qaaday dowladda Soomaaliya cunaqabateyntii hubka ee saarnayd muddo ka badan 30 sano. Haddaba cunaqabateynta laga qaaday Soomaaliya ma u suurta gelin kartaa dowladda in amniga waddanka ay si buuxda ula wareegto? Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdinaasir.
Seenab, waa mahadsan tahay adiga iyo xildhibaan Axmed. Waxaan rabaa marka hore inaan u gudagalo su'aashayda. Su'aashina u gudagala waa qaba aniga inay wax badan ka saacideyso in xukuumadda ay la wareegto amniga waddanka si guud, xuduudaheedana ay ayada kontrolsho. Sababaha ugu weyn ee hadda madaxday soo martay waddankan oo dhan ay u cabsanayeen in cunaqabateynta hubka laga qaado waxay rabeen inay dhisaan ciidan qaran ee markaas hana kara ee waddanka amnigiisa idil. Sababtan waxa waaye, ciidankan hadda waxay haystaan hubkii ay haystaan dadka kale ama maleeshiyaadka kale ama dadka kale soo horjeeda hubkii haystaan isku hubay haystaan. Laakiin markii cunaqabateynta la qaado, ciidanka militariga wuxuu heli doonaa hub casriya oo ka sareeya, ka tayo badan, kana awood badan dadka kale. Marka waxay keenaysaa, marka fursad waxay u siinaysaa inay markaasi kax awood bataan waxyaabaha kale ka hor imaanaya ammaanka waddanka, saas awgeeda ina xuduudaheeda gaarto ee xuduudaheeda kontrolsho. Marka wax badan ayay ka saacideysaa, waana wax ay ka wada shaqeynayeen madaxdii waddanka soo martay kasoo bilaa ilaa Cabdulaahi Yuusuf. Marka waa guul u soo hoyatay marka dowladda Soomaaliya.
Xildhibaan Axmed, cunaqabateynta laga qaaday Soomaaliya ma u horseedi kartaa dowladda in amniga waddanka ay si buuxda ula wareegto?
Bismillah, waayku salaamay Seynab adiga iyo Cabdinaasir ba. Salaam kadib anigu haddii aan u gudbo su'aashaada, cunaqabateynta Soomaaliya ma laga qaaday hubka ma sahlaysaa in amniga dalka ay Soomaaliya si aan ula wareegto? Anigu waxaan qabaa inaanay sahlayn, sababtoo ah awalba amnigu hub la'aan uma taagnayn adigoo kasoo horjeeda ciidanka Soomaaliyeedna. hubka adawgu haysto hubka fiican buu haystay ama adawgu ma hub fiicnayn mana awood badnayn adawgu saa darteed waxaan qabaa anugu inay mushkiladda soomaaliya iyadoo wax badan ka dhiman yihiin in la xaliyo waan ciidanka soomaaliya hadda ciidan soomaaliyeed oo qaran oo dhisan oo loo dhan yahay oo isu dheelitiran aanu jirin in hub lagu soo fasaxaa iyada oo xitaa aan la kontrooli karin hadhowto gacmaha u gelayo hubkaasi iyo in laga ilaalin karo gacanta cadowga in laga ilaalin karo gacanta qabaailka in laga ilaalin karo milishiya beeleed gacantiisa laga ilaalin karo iyadoo aanay suuragal ahayn anigu waxaan qabaa inay mushkilad horle oo soomaaliya kusoo dhex dhacday ay tahay ayna u baahnayd in wax badan oo ka horreeya la soxo la nidaamiyo ciidan qaran oo soomaaliya isu dheelitiran oo cid waliba loo dhami ku dhan tahay la sameeyo oo la abuuro in la abuuro xasiloonida amniga iyo nabadgelyada iyo jawiga siyaasadda iyo islaamka siyaasadda laga siiyo soomaalidi soma dhammaystirna qabaailku gaari karaa hubka cadowga shabaabka lagula dagaalamayu gaari karaa marka waxaan qabaa anugu inay tahay arrintaasi arrin aan hadda soomaali loogu danayn wax maslaxadina aanay ugu jirin soomaaliya sababtoo cadowga ka horjeeda ciidanka soomaaliyeed hubka hadda u haysta iyo ciidanku haysta ka ciidanku haysta macno badan oo fiican marka waxyaalo badan oo kaloo lasixi lahaabaa hortaagane dhib bay kusoo korodhay soomaaliya haysta anugu arrinta
haddii aan dib kugu soo noqdo cabdinaasir waa degaysanaysaa xildhibaan axmed wuxuu qabaa inaanay sahlaynin in amniga ay si buuxda ula wareegto marka la eego marxaladda lagu jiro adigana waxaad aaminsan tahay in cunaqabataynta hubka la qaaday wax weyn ay ka bedeli doonto dagaalka al-shabaab
walaal markaan fiirino dooda xildhibaan axmed ee ku salaysan in ciidamadu aanay u dhammeen weli ayna midaysnayn waxaan isleeyahay ciidanka soomaaliya maanta qabiil kasta ayaa laga helayaa waxaa example yar kugu filan taliyaha ciidanka guud ee militariga taliyaha booliiska taliyaha militariga qeybta ku-xigeenka taliyaha guud abaanduulaha guud waxaasoo dhan waxay kala yimaadaan qabaa-illada soomaalida oo kala duwan sidaas ilaa hoos u deji qabaa-illa taliyaasha unugyada ilaa waxa hoos usii deji marka soomaaliya qabiil kasta ayaa ciidamada ku jiro marka meelaha qaar waa lagu kala badnaan karaa laakiin ciidan kasto qabiil kasta waa laga helaa ciidanka maanta marka waa iska dareemi kartaa marka in maanta ciidanka isku dhaf ilaa xad uu yahay inta ka dhimanna waxaa la rajaynaa in kor loo sii qaado mar sanadba sanad kasii dambeysa arrintaasi kor ayay u socotay ciidamadan muhiimka waxaa waa in ciidankan tababar fiican oo professional laga dhigo tababar fiican la siiyo oo markaasi aynu ku shaqeyn mideeda kale ciidamadan waxay iskugu imaadeen ma aha in qabiil ahaan iskugu ma imaan waxay iskugu imaadeen dan qaran iskugu imaaday waxa loo tababaraayo waxa loo qalabeynayo way ogyihiin waxaasoo dhan waa dan qaran marka aniga dhankaasi umaleymaayo inay culays ka jiraan arrinta oo maamul goboleedyada doorey leeyihiin waana doorkooda waa la yaqaanaa waa amnigagooda gudaha waxaan qeexaayo heshiiskii amniga ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay wada galeen marka waxaan aniga aaminsanahay cunaqabateyntaani inay aada ugu fiican tahay dowladda soomaaliya inay ciidamadeeda ee dhisato ee tababarato ee qalabeyso arrinta kaloo soo hadal qaaday xildhibaan axmed waxaa kamid a ma xakameynta hubkaasi iyo maareyntiisa waxaan u malaynaa waxyaabaha keena in cunaqabateynta la qaado waxaa kamid a waxaa la fiirshay oo dib loo fiirshay sidee soomaaliya dowladda federaalka u maamulaysay waayihii dambe hubabkii yaraay ee la siinayo marka dhankaasi waxaa ka jiro wax badan in kor loo qaado la hagaajiyey haddana waxaa lasii kor ayaa loosii qaadaa oo waa lasii hagaajinaa waxay kamid ah shuruudaha hubka cunaqabateynta lagu fasaxay marka dowladda soomaaliya siima cunaqabateyn ma sii saarnaan karto intaan kadib 30 sano ka badan laguma sii jiri karo dowladdan waxay rabtaa inay ciidamadeeda dhisato amnigeeda dib usoo ceshato xuduudaheeda ee kontroosho marka waa saasaan isleeyahay waana arrin aada u fiicano dankan dalkan muhiim ugu jirto faa-iido badan
xildhibaan axmed waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabdinaasir adiga sideed u aragtaa
bismillah waan dhegaystay dooda cabdinaasir anigu horta marka aan ka hadlayo ciidanka soomaaliya dheelitirkiisa ma aha saraakiisha xukunta ee waa asaaska ciidanku sida uu aasaasan yahay iyo xogaalnimada aanu ahay in aanu ciidanku ciidan soomaali gobollada soomaaliyeed sidii ciidan loo qori jiray qaran ama laysugu dhafi jiray ama laysugu dheelitiri jiray aanu isugu dheelitirnayn تان كهذا واتا سركال عيدا حكومة ما هو حان كهذا يا طلبات نحب كهرت الدولة الصومالية قعنت هذا مركز هرنا مكاني سوستان قبو أو كمبنية كينية مركز دمبنا قعنت عدو أما قعنت شباب خصب وقاري كيهر وقاري دولة هرة إذا ماذا هذا كيكو قلب إسلام قعنت شباب وقاري حريه بدن iyo ciidan badan iyo hub badan oo dawladda Soomaaliyeed heba gacanta shabaabka dareeyo la wareeyo marka waxaan qabaan ugu hadda xaaladda Soomaaliya in hub awl bakaan marneeyo meel walba ka soo gali jiray waa laga soo yimid jiray Itoobiya laga keen jiray Carabaha iyo Yemen baa laga keen jiray oo soo gali jiray dul badan oo kale laga keenay si kootarbaan looga keenayo dalal kale badan baa si kootarbaan uga yimaada laga uga soo galaa marka waxaan filayaa in arintii kootarbaanka ahayd baa si waadax loo keenaya ama qabiil halkeen soo do ama koox halkaan sabto ama maleeshiya beelada halkaan sabto ama jabhada halkaan sabeen ama dawladda Soomaaliya rabay inay burburiyaan oo cadaadku khalkhal galiyaan oo amniga sabka farax badan lagu soo daayo halkaan aanay waxaan filayaa anigu in dib weyn oo Soomaali ku soo kordhay ay tahay oo aan la kontrooli karin hadhowto dibtiisa iyo mushkiladiisa aan la kontrooli karin sababta Soomaali hubka yaalla dhul u yaalla adduunka way yartahay ama dawladda u dhex yaalla ama dad shacab hub intaalay ka dhex yaalla way yartahay gacanta dawladda kuma hayso halka Soomaaliya yaalle qabaayil iyo shacab gacanta ku haya marka uu yimaadana khasab waxa inuu gacan shacab ama gacan qabiil ama gacan argagixiso intaba inuu gaaro oo gaaro aan ka taroorin maadaama dawladda Soomaaliya aan danayn ku keenin doon marka hadda arintaas warwar badan ay ay ka muuqdaan aniga
haye Cabdi Nasir
waxaan u maleynaa hubka qaabka loo soo dejinayo iyo inta ka masuulka waa iska cad tahay ona qabateenta markii la qaaday ayaana lagu cadeeyay waa kaliya mas'uuliyadda kale dawladda Soomaaliya dawladda federaalka cid kale oo la soo deegi karto ma jirto hubkan casriga ee la shirigaayna qabiil lama soo deegi karo ee qabiilada waxyaabaha la soo deegi jireen waa iska waxyaabo yareero qoryo yareero waxaas wiligeed way jir jir wax taas ma laakiin hubkan casriga ee maada la leeyahay dawladda Soomaaliya oo qabateed waa la qaaday waa hub casri ah oo waaweyn ah oo ay qaada karaan kaliya ee ciidanka military-ga loogu talagalay waxaana amarkeeda iyo soo dejinteeda iyo soo ama soo iibsashada iskale dawladda federaalka maamulka goboleedyada xataa hubkaasi ayaga lama soo deegan waxyaabo ay leeyihiin waa jirtaa laakiin waxay u marayaan dawladda federaalka ay u marayaan way cadahay marka nidaamka hubkan uu ku soo tagaayo mideeda kale hubka ee gacmo kale oo geli karo leeyahay ma geli karaan hubkan waa hub laga shaqeeyay inuu na gelin ee hubka management-kiisa iyo ilaalintiisana waa wax nidaam degsan oo la isla fahansan yahay oo la raacay waayahana la raacay korna loo sii qaadayo marka waxa jiri kara yes waa jiraan hub oo dawladda ciidan inay istagaaleen oo dawladda oo laga qabsado jiraan taas laakiin ma aha ma qoseyso wax oo macnaha waa wax dagaal ku dhacay oo meel dagaal ka dhacay hub laga qaato waa taasna waxa waa ma aha wax oo nidaam xumo oo dadka gacanta loo geliyo ma aha waa wax dagaal ku imaaday taasna aad loo yareynaa waa ii dambo aad ayaa loo yareeyaa laga taxadaray dawladda iga taxadaraysay marka waxaan qaba arintan waa arin guul oo Soomaali u soo heeyay ee mideeda kale mid ciidanka markuu dhismo waxaa fuudaneysa inuu ka adkaado cadawga kale ee wadan ku jiro waxa kale fuudaneysa inuu markaas xuduudaheeda markaas oo kontrolo taas ayaa waxay noo sahleysa marka inaan xakameeyno hubka
Ahmed adigoo soo koobay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si Soomaaliya ay uga faa'iideysato qaadista una qabateynta hubka maxaa la gudboon ama talaabooyin loo baahan yahay inay qaado
talaabooyin badan baa dawladda loo gudboon sababta mas'uuliyad baa saaran mas'uuliyadda cunaq qabteenta ku Soomaaliya laga qaadayna ma aha mas'uuliyad fudud oo sahlan waa iska dareemi karnaa dawladda Soomaaliya horta haddii dhaqaale ay hubku soo ibsatana ma hayso mana soo imi karto cid baa un maslaxadeeda ka aragtay ajnabiya inay hubkan Soomaaliya cunaq qabteenta laga qaado sayrad hubkana laga dhigo teeda kale xadurada loo gudboon in marka hore kalsoonida ciidamada Soomaaliyeed iyo maamul goboleedada iyo dawladda dhexe in la dhiso in qaranka Soomaalida la isku soo celiyo la isla baadi doono in aasaaska ciidamada Soomaaliyeed sida uu hadda yahay wax laga bedelo oo hadda ciidamada Soomaaliyeed waxay ku burbureen waagii horeba hab qabeel ayay u burbureen ciidanka qaranka Soomaaliyeed haddana iyadoo aan ciidanka Soomaaliyeed dhismihiisa dhameystirnayn ama aanu dheelitirnayn in hub noocaas gacanta uu galo waxay abuureysaa kalsooni darro iyo in aan Soomaalidu ciid ay qabsan ama dhismin ciidankeeda awooddeedu aan dhismin waa run indhaha lagama qarsan karo beena kama sheegayo aasaaska ciidanka Soomaaliyeed sidoo hadda u dhisan yahay maaha si sax ah ma dheelitiraa hubka imaanayaana haduu ciidamada Soomaaliya saab dhisan gacantooda uu galo fowl bayada qaranka Soomaaliyeed waa goor ciidankii soo dhisnaa aasaaskiisu raagsanaa dheeli tira gobolada iyo degmooyinka laga soo wada qori jiray laga wada qaadan jiray ayuu haddana hab qabaliye u burburay maanta isagoo hab qabaliye u dhisan in hub iyo qalab inta lagu soo fasaxo dhex keeno aad bay dhibaato weyn u abuureysaa dowladda Soomaaliya waxaanu loo baahanyahay xilway baasaaran aday maartay garanayso marka waxaa loo baahan yahay intaan hubkaasi soo gelin gudaha Soomaaliya in waxyaalo badan iyo tallaabooyin badan la qaado la abuuro kalsooni badan oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dhismaha ciidanka waxa soo dhabay u baahan tahay marka ma sahlana hawsha
xubintii dooda gaabanna maanta inta ha inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay xildhibaan Axmed Maxamed Axmed mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
aday uma samtay sayna babu kor inay la socodsiinayso dooda si gaar ah ka kala socoteen walaanta Soomaaliga V O A markana kusoo dhawaada xubintii faaqidada ciyaaraha ee todobaadka waxa la socodsiinayaa Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka V O A oo aalaba in kaga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkeena waxaan ku faaqadnaa dhacdooyinka waaweyn ee todobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida qaybtana barnaamijkeena waxaan diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray shanta horyaal ee ugu xiisaha badan qaarada Yurub sida Premier League Serie A Talyaaniga La Ligaha Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka waxaan galabta barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqeynaya Amal Daahir Nuur oo kamid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee jooga Muqdisho Shaahid Cabdi Jamcaale oo kamid ah wariyasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho kana howlgala idaacadda ciyaaraha Gool Cabdiraxmaan Arman oo kamid ah wariyasha wax ka qora ciyaaraha dunida iyo Aisha Nuur Hussein oo kamid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee tabiya ciyaaraha dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka V O A waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Amal Daahir Nuur oo aan weydiiyey waxaabihii laga bartay kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalka Premier League iyadoo ku bilaabaysa kulankii xisaha badnaa ee u dhaxeeyey kooxaha Man City iyo Tottenham.
Aad ayaan u mahadsantahay Mahad Cali Xidir oo ku dhawahay barnaamijka. Markaan bilaabayo kulanka xisaha badan ee laga ciyaaray ama kulamadii xisaha badnaa ee ciyaarin Arsenal sidoo kale kooxda kubadda cagta City oo ku dheeda la ciyaar Tottenham ee naadiga Liverpool iyo United ka dhamaantood waa ciyaareen kulamo xisaha badan ee waliba ciyaareen. Naadiga Arsenal haatan oo hoggaamiyaasha oo sidoo kale saddex dhibcood ay ku hoggaaminayaan Liverpool oo soo laabasho cajiib ah sameeyay kulankii Fulham ayaa kaan kalaas ku jirta qudheeda cajiib ay ahayd inay ka sameeyso Liverpool soo laabashay sameeyso City oo iyadana Tottenham la ciyaartay hadii ay adkaan lahaydna way u fiicnaan lahayd laakiin barbar ay gashay oo kulmadii ugu dambeeyay kooxdan barbar ayay galeysa maadaama ay guushii isku sii dhaweynaysaa laakiin Tottenham ayaa qabciyada cajiib la ciyaartay ugu dambeeyna barbar ay sidaa ku gashay ciyaarahaas wax badan ayaan ka barnay nadiga Manchester United oo iyadana Newcastle guldaro kala kulantay oo si aad ah loogu maadsaniyana walaw hal gool lagu adkaaday laakiin kooxdaasi uu macalin Erling Haaland uu gaaminay wali qalad ayaa saaran xil ciyaareedkan aad ayuu culays badan u saaran yahay kooxdaasi waa sala arki doonaa xil ciyaareedkan halka ay ku dhameysanayso laakiin haradan horyaalka waxa la aaminsan yahay Arsenal iyo Liverpool iyo kooxda kubadda cagta City intaas oo midkood u dhaxeeyo
ama santa amal shahid inta amal ay sheegtay oo ku aadan kulamadii dhacay iyo rikoorradii laga diiwaan galiyay min Man United Arsenal ilaa iyo kulankan hadda weyn oo amal ay ka sheekaynayso
waa ku dhawahay maada Cali Xidir VOA hadii aan markaas su'aasha aad weydiisay aan gudagalo kulamadii markaas ka dhacay todobaadkan waxay ahaayeen kuwa aad u xiiso badan siiba kulankii Tottenham Hotspur iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Manchester City ciyaar xiiso badan ayaa ka dhacday garoonka Etihad ee ay ku ciyaarto naadiga Manchester City calanka markaas lagu magacaabo Pep Guardiola oo doonayay inuu saddex dhibcood oo markaas uu ka qaato kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur laakiin ma aysan noqonin sidii oo markaas uu filanayay macallinka marka Isbaanishka waxa daqiiqadihii markaas si hore intii 10 daqiiqo markaas la gaaray ee Homison oo iska dhaliyay markii la eego gool waana markii la eego taariikhda horyaalka wadanka Ingiriiska ee Premier League kaliya hal xidig ayaa ka horeeyay in 10 daqiiqo ciyaarta oo socota in hal gool oo dhaliyo xidig sidoo kale oo gool kale iska dhaliyo ninka la yiraahdo Homison ayaa xalayto markii la eego rikoorkaasi sidoo kale loo sii diiwaan geliyay Arsenal ayaa doonaysa in waqti kadib ay horyaalka ay gacanta ku dhigaan maadaama sanadkii hore ee meel fiican ay markaa ka gaareen.
Wa maasanta shahid waxaan siinayaa Asha Nur. Asha, kooxda kubadda cagta ee Man United dhibaatada ayaa ku sii korortay. Newcastle ayaa St James'berg hal iyo eber ku garaacday, hoos ayay isu socotaa rajada Man United. Waxaa ka qaldan Manchester United, ma macalinka ayaa liita, mise qab ciyaareedka Man United ciyaaryahanada ayaa liita. Soo dhowow markale.
Waan ku dhibahay VOA-da, haddii aan su'aashaada ka jawaabo, run ahaantii aniga waxaan oran karaa kooxda Newcastle iyadoo tartamayaasha aan kamid ahayn haddana waxa ay ku jirtaa form fiican kaas oo ka caawin kara in sanad kale ay u soo gudbaan Champions League. Laakiin Manchester United rajadii laga qabay iyo soo laabashadii kooxda tan iyo 2013-kii hoos ayay u sii socotaa, waxaana aad looga cabsi qabaa haddii kulanka soo aadan ay guuldaro kale ka qaadato Chelsea oo gurigeeda imaaneysa, in kooxdu ay sii gasho mashaqo kale oo xitaa laga waayo tartamada Yurub oo dhan 2024-2025. Marka Newcastle iyo Manchester United farqi ahaan waxaan dhihi karaa xitaa waa kuwa aad u kala fog.
Waa maasanta Asha Nur. Cabdiraxmaan Armaan, horyaalka talyaaniga kulamo xiiso badan laga ciyaaray. Inter Milan xalay Napoli ayay garaacday iyadoo hoggaanka horyaalkani la wareegtay, bal kulamadaas iyo waxaabihii laga diiwaangeliyey iyo kala sarreynta horyaalka xiisaha badan ee talyaaniga.
Mahad waa ku dhawahay VOA. Horyaalka talyaaniga sanadkan isbeddel weyna ka muuqdo oo kooxaha talyaaniga sanadkan isbeddel ayay sameynayaan. Marka aad fiiriso kulamadii ugu dambeeyay laga ciyaaray horyaalka Italian Serie A, kooxda kubadda cagta Inter Milano Napoli ayay garaacday oo 3 gool iyo eber ay u garaacday. Weliba Napoli waa kooxda difaacaneysa horyaalka, inkastoo ay kaalinta sanad kala sarreynta kugu jiraan 24 dhibcood ayna leeyihiin. Sababta ugu weyn ee Napoli u qab ciyaareedkeeda isku bedelay ayaa ah isbeddelka cusub ee kooxda ay ku sameeyeen madaxda kooxda iyo macalinkii oo iska bedeleen. Inter Milan waa hoggaamiyaasha, sanadkii horena waxay tageen finalka UEFA Champions League. Juventus ayaa 2 dhibcood ka hooseysa oo 3-3 leh. Sidoo kale AC Milan, kooxda taariikhda hodanka ka ah, bandhigoodu waa wanaagsan yahay, inkastoo ay soo wanaagsanaanayaan muddooyinkii ugu dambana ay kooxdan jahwareer dhaqaale ay ku jirtay. Haddana AC Milan kaalinta 3-aad ay ku jiraan kala sareynta oo 29 dhibcood ay leeyihiin. Juventus iyo Inter Milan ayaa tartanka si xoogan uga dhexeeya, waana labada kooxood ee sanadkan horyaalka talyaaniga ku tartamaya.
Waa maasantiin gabagabadii barnaamijka ayaynu joognaa amaal ugu dambeyntii bal ka waran kulamada laga ciyaaray horyaalka xiisaha badan ee La Liga.
Dhanka kale, horyaalka La Ligaha ee dalka Spain isagana ku dhisay xiise gaar ayuu leeyahay. Real Madrid waa hogaamiyaasha, Barcelona ku dheeda kulankii ugu dambeeyay waa adkaatay, Girona ayaa kaa inkaad ku jirta weli horyaalkaasi meel umuusan dhicin, laakiin kulamadiisi ugu horey weli kooxaha hardan ayaa ka dhexeeya. Barca haddii horyaalka ay difaacan kartiidna ku dheedana waa sheeko loo fadhiyo. Rekas isagana xiisihiisa gaarka ayuu wataa oo weli meel loo marri dikro ee cidda qaali karta Barca hadii ay noqoto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Real Madrid. Madrid Girona ku dheedana kan Claude ayay ku jirtaa, laakiin waan arkayna hadii Girona horyaalkani ay weli la sii tartami karto Barca Real Madrid oo sidii horyaalka u bilaawday ilaa haatan tartan ee dhanka hoggaanka farqiga dhibca uu ka dhexeeyo.
Aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaada ciyaaraha todobaadka VOA. Waa galabta marti igu ahaayeen Amal Dahar Noor oo kamid ah gabdhaha saxafiyiinta ee jooga Muqdisho, Shaahid Cabdi Jimcaale oo kamid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kana howlgala idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho, Aasha Nuur Xuseyn oo kamid ah gabdhaha saxafiyiinta ah falanqeeya ciyaaraha ee joogta Muqdisho, iyo Cabdiraxmaan Armaan oo kamid ah dhalinyarada wax ka qora ciyaaraha. Dhammaanteen isku duban waa Maxamed Cali Xidir oo nikaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
Haatana dhegeystayaalan ku wada nasanna mid kamid ah heesaan idinku talagalnay.
يا بحر إذا حضرتيه كنا توينا
haska sayan ku soo doogayna baantii idaacadda oo sidoo kale dhinkii min salaanta af Soomaaliga VOA tan ku dambe waa dhamaan baad laanta af Soomaaliga VOA la soo saasiyo nabadgelyo.